У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Еще 9 країн Евразвязу вошли в шенгенскую зону, у тим ліку сусідня з Белоруссией, Латвия, Литва и Польща. Это привело до повеличения кошту визов для белорусов у этой країни до 60 евро и ускладнило порядок их отримання. Присуд молодевому активисту Артуру Фенькевичу будет обскарживаться в высших инстанциях. Не менее за месяц Артур проведет у следчим изоляторы. Рада Союза белорусских письменников приняла у гоноровые сябры организации посла Израилю Зеева Бен Арье и керовника дипломатичной миссии Швеции Стефана Эриксона. Гэта ды іншае адразу после выпуску новинок.
У студии новинок Кастусь Бандарук. Сёння у Швеции. Бельгійскія ўлады паведамілі, што яны затрымалі 14 чалавек, якія планавалі сілавое вызваленне з турмы Нізара Трабельсі, зняволенага па вінавачанні ў атацы на персанал амерыканскай авіябазы. У Брусэлі ўзмоцненыя сродкі бяспекі ў сувязі з магчымай пагрозай тэрактаў, узмоцнены кантроль у аэрапорце, ў метро, у дзяржаўных установах і на перадкалядных базарах. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Бельгіі паведаміў пра гэта падчас прэс-канферэнцыі, скліканай па ініцыятыве Генеральнай пракуратуры і Нацыянальнага крызіснага цэнтру. На поўначы Пакістану ў выніку выбуху загінулі не менш як 50 чалавек, а дзясяткі іншых параненыя. Смяротнік з выбуховай прыладай узарваў сябе сярод натоўпу вернікаў у мячэці падчас багаслужбы. У той час у мячэці, у сваёй роднай вёсцы, 40 кілометраў ад Пешавару, са сваім сынам знаходзіўся былы міністр унутраных справаў Пакістану Афтаб Шарпао, які, аднак, не пацярпеў. Шарпао з'яўляецца чыноўнікам, набліжаным да прэзідэнта Перваза Мушарафа і паслядоўным змагаром з ісламскім экстрэмізмам. Гэта ўжо другі замах на міністра за бягучы год. У красавіку падчас аналагічнай атакі загінулі больш як 30 чалавек, а сам Шарпао быў сярод параненых. Лідар іракскіх шыітаў, старшыня Верховнай Ісламскай Рады Азіз Аль-Хакім, заявіў, што ваенізаваныя фармаванні іракскіх сунітаў павінны быць кантраляваныя дзяржаўнымі ўладамі. Паводле яго, хаця высілкі суніцкіх сілаў вартыя павагі, аднак зброя павінна быць толькі ў руках ураду. Групоўкі суніцкай самаабароны Аль-Сахва з'яўляюцца саюзнікам ЗША ў барацьбе з Аль-Кайдай, аднак паводле апанентаў гэтыя фармаванні насамрэч бескантрольныя. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння яшчэ 9 краін Еўрапейскага звязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Цяпер кошты візаў для беларусаў у гэтыя краіны складаюць 60 еўра і ускладніўся парадак іх атрымання. Напярэдадні каля амбасадаў стаялі вялікія чэргі людзей, якія імкнуліся паспець атрымаць нацыянальныя візы па старых, нашмат ніжэйшых коштах. Што адбываецца сёння каля латышскай, літоўскай і польскай амбасадаў? Рэпартаж Ганны Соус.
Ля ўваходу ў будынак амбасады Латвіі сёння зранку ўвогуле нікога не было. А вось ля літоўскай амбасады які дзясятак чалавек. Большасць з іх прыйшлі даведацца пра новыя ўмовы афармлення візаў. Супрацоўніцы страхавых кампаній выглядалі разгубленымі.
Ну, меньше людей сёння прыйшло. Дзе не, мы не знаем. Самі без работы практически остались. Может, еще придут. Ждём.
Людзі, якія прыйшлі сёння ў амбасаду падаваць дакументы, па-рознаму ацэньваюць далучэнне Літвы да шэнгенскага пагаднення.
Пасля шэнгену падаражала. Не ўрэгуляваных пытанняў многа.
А вы уже оформляли шенгенскую визу?
Оформлял шенгенскую визу, теперь я працую в Литве.
Очень хорошо, я доволен. По очереди нет, приятно просто подойти.
А кошт вас як
задавали? В общем-то, все дорожает. Я думаю, что это тоже нормально. Все окупается. Кто едет туда, он, наверное, знает, зачем едет.
Для консульскага аддзелу польскай амбасады людзей болей, чым каля літоўскай. Шмат хто з іх запісаўся яшчэ некалькі дзён таму, калі былі вялікія чэргі, і зараз дакладна не ўяўляе новую працэдуру афармлення візы.
По трое суток здесь, и не можем попасть. И вчера вечером в посольстве сами не знали, какие оформляют документы. С 6 часов до ночи здесь отстояли.
Дали во вторник анкету, пошла это заполнять. А сказали, новые уже надо.
Переписали, как там, шенгенская, не шенгенская. Мне шенгенское не надо, мне надо польское. Больше документов надо, больше требований. Никто ничего не знает. А время покажет дальше, как оно будет.
Мы бы очень хотели, чтобы Европа открыла для нас двери, для простых людей, которых, к сожалению, не пускают. Мы тоже граждане этой Европы, граждане той великой страны, которая была здесь, Великого княжества Литовского. Сегодняшние новости по Евроньюс мы смотрели слезами на глазах, потому что наша страна могла быть тоже в Европе.
Супрацовница польской амбасады Моніка Садкоўска каже, що пакуль яшчэ зарана робить висновы про тое, наколькі зменится колькасць ахвотных атрымать визы у дипломатичным представництві Польши.
Та можна сказати только после Нового года.
Які основные зміни опроч кошта у оформленні?
В основному це касається документів, які нужны для получення визи. Требування относительно фінансових средств, які треба иметь на руках во время поездки. Если у кого-то є приглашение, подтвердження, в польском официальном учреждении, и там сказано, что у него обеспечение проживания и питания, тогда ему не надо доказывать наличие финансовых средств. И у него такого приглашения нет, если он в туристическую путевку или там по каким-то другим. У него должно быть подтверждением наличия денежных средств, есть на банковская карточка, скажем, чеки и прочее.
Для детей у вас не будет уже скидок?
До 6 лет это точно есть бесплатно, а какие-то другие еще трудно сказать. То, что касается национальной визы, там могут быть какие-то облегчения.
А сёння паміж Беларусію і Польшчай, а таксама паміж Беларусію і Літвою увойдуць у часовае дзеянне новыя двухбаковыя дамовы аб узаемных паездках грамадзянаў. Пра гэта паведамляе Міністэрства замежных справаў Беларусі. Новыя дамовы прадугледжваюць і льготны ў параўнанні з шэнгенскім парадак атрымання візаў грамадзянамі Беларусі. Права на атрыманне бясплатных візаў у Польшчу будуць мець удзельнікі культурных, навукова-тэхнічных і спартовых мерапрыемстваў. Дамова з Літвой прадугледжвае магчымасць афармлення шматразовых віз терминов до 3 годов, детям до 16, особам во взросте старейшим за 65 годов, а так само инвалидам первой группы. И Польша, и Литва будут выдавать бесплатные визы тем категориям громадянам, которые имеют на это право по воле шенгенского законодавства, детям до 6 годов, вучням, студентам, аспирантам, а так само навуковцам, которые выезжают за мяжу, как вести науковые исследования. Але за стандартную визу беларусы мусяць платить 60 евро. Чаму? Бо расейцы и украинцы платят по 35. На гэта пытанне отказывали гарадзенцы, с якими размаўляў Сергей Астраўцоў.
Беларусь же не поддерживает пропанов Евразвязу, и поэтому такая ситуация, я думаю, поэтому. Но хотелось бы, как было меньше. Но там, как у газеты написано, то у Польши можно будет съездить за 35 евро.
Ну, конечно, это ненормально. Хотелось бы равноправие какое-то. Лучше бы, чтобы стоило, как и в России, народы объединенные.
Я думаю, что это все на уровне правительства. Там умные люди у нас сидят. Поэтому решат. Я думаю, придем к общему знаменателю со всеми. Я думаю, что тоже может быть, как россиянам, как всем. Почему? Мы не хуже других.
Не знаю, мне кажется, это правительство наше, президент в основном. Но отношения не поддерживают с соседними странами нормальных. Если правительство задумает улучшить отношения, то... Конечно, наверное, мне кажется, что изменится из-за этого.
Цена визы, я думаю, что залежит от нашего государства. Если мы будем дружить с Европой, и будут у нас визы нормальные. Вот и все.
Москалимы.
Не, ну так скажите, вот вам 35, а белорусам 60. Вы же так сам можете думать, почему так, раз вы из Москвы.
А это вы спросите у батьки. У батьки спросите.
Я думаю, что это несправедливо. Белорусы, особенно приграничные, должны платить как бы меньше, имеют на это скидки. А россияне, в ту же очередь, должны платить немножко больше. Или должно быть какое-то одинаковое. Я сам член Евросоюза, я из Англии. Конечно, я недоволен, что так, потому что у меня здесь родственники живут, и выезжать на территорию Польши той же, платить 60 евро, это очень дорого.
От власти зависит. Ну какой, кто стоит в верхах, в Минске?
Белорусы платят столько благодаря такого Лукашенко. Все только зависит от правительства. Если правительство ругается со всем миром, то мир также поворачивается к этому правительству.
А вы сами не знаете почему. Потому что россияне как бы ни были, но сотрудничают с Европой. А что делаем мы? Не мы, наше правительство. Сербию, Брестскую крепость, кругом одни враги, все враги. Я удивляюсь, что нам не сделали евро-200.
Такие меркования людей на городинских улицах, с якими размовлял наш корреспондент Сергей Астраўцоў. І ще раз нагадаю, ад сьогоднішнього дня ще 9 країн долучилися до шенгенського погоднення. Тепер білоруси мусять платити за стандартну шенгенську візу 60 євро, у той час як жихари Росії, громадяни Росії, України і шерегу інших країн Східної Європи, наприклад, Македонії, Албанії, яны платяць па 35, бо гэтыя краіны маюць двухбаковыя дамовы з краінамі, якія далучыліся да Шэнгену і якія раней былі ў шэнгенскім пагадненні. Чаму беларускай грамадзянскай супольнасці так і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў? Ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні? На такія пытанні майго калегі Віталя Цыганкова адказвае палітолог, старшыня Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі Беларусі, здаецца, неаднаразова звярталі ўвагу палітыкаў развязу, што вось такі кошт візаў 60 еўра можа мець негатыўныя наступствы для ўспрыняцця шэраговымі беларусамі Еўропы. Можа аддаліць беларусаў ад Еўропы. Дарэчы, 20 снежня і прадстаўнік Міністэрства замежнай справы Беларусі адзначыў, што беларускі бок жадае лібералізацыі візавага рэжыма паміж Беларусю і Еўразвязам. Чаму ж дасюль вось не ўдавалася, не ўдаецца беларускаму боку, як афіцыйнаму, гэтак і неафіцыйнаму і дэмакратычнай супольнасці, даказаць, што кошт візаў трэба зменшыць?
У бюрократыі, якая існуе натуральна і ў Еўразвязе, сваё ўяўленне пра тое, што мусіць быць і чаго быць не мусіць. Увядзенне адзінага кошту для, дарэчы, не толькі Беларусі, а для ўсіх краінаў, якія не падпісалі адмысловае пагадненне з Еўразвязам, гэта для брусельскіх бюракратаў такая звычайная бюракратычная працэдура. Таму тут пытанне толькі ў тым, што беларускі афіцыйны бок заяўляе пра тое, што яны за лібералізацыю, аднак чамусьці пагадненне паўнавартаснае падпісаваць не спяшаюцца. Таму тут ёсць доля, скажам так, віны і з аднаго боку, і з другога. Ну, а прыйдзецца за гэта расплошвацца звычайным беларускім грамадзянам.
А ці можа, на вашу думку, Еўразвяз, вот не гледзячы на не вельмі актыўнае жаданне беларускага афіцыйнага боку, пайці на сустрэч беларускай грамадзянскай супольнасці аднабакова прыняць такое рашэнне аб зменшэнні кошту візаў?
Тэарэтычна можа, і што цікава, прадстаўнікі Еўракамісіі у сваіх выступах неаднакроцьці казалі пра тое, што ў прынцыпе пытанне кошту менавіта візаў ці тых катэгорыяў грамадзянаў, для якіх будзе існаваць нейкі ільготны рэжым, знаходзіцца ў кампетэнцыі нацыянальных дзяржаваў, а не ў кампетэнцыі Брусэлю. З іншага боку, прадстаўнікі Польшчы, Літвы ці Латвіі заўсёды казалі, што вось менавіта ўвядзенне гэтага кошту дыктуецца з Брусэлю. У гэтым рознагалоссі дастаткова цяжка выявіць, хто ж усё ж такі гаворыць праўду. Я думаю, што вырашацца будзе такім чынам, што будуць распісаныя тыя катэгорыі грамадзянаў, тыя катэгорыі заяўнікаў, якіх будуць мець альбо ўвогуле бясплатныя візы, альбо па нейкім танным кошце. Але не думаю, што ў нейкай бліжэйшай перспектыве да падпісання паразумення паміж Еўразвязам і Беларусі ў гэтай справе ўвогуле можа быць для ўсіх грамадзянаў зніжаны гэты кошт ці адменены ўвогуле.
Гаварыў палітолог, старшыня Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў, ён абмяркоўваў пытанне, чаму беларускай грамадзянскай супольнасці гэтак і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў, і ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні. Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў учора пастанавіла прыняць у ганаровыя сябры арганізацыі двух дыпламатаў, акрэдытаваных у Беларусі. Гэта амбасадар Ізраілю Зеев Бен Арье і кіраўнік дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфан Эрыксон. Абодва дыпламаты пераклалі з арыгіналу творы Васіля Быкава на свае родныя мовы. Дзякуючы Зееву Бен Арье, творы Быкава ўпершыню загучалі на мове іўрыт. Апавяданне «Бедныя людзі» ўжо надрукаваныя ў ізраільскім часопісе «Дах». На шведскую мову творы Васіля Быкава перакладаліся за савецкім часам, але тое былі пераклады з расейскай. Стэфан Эрыксон упершыню пераклаў некалькі апавяданняў Васіля Быкава непасрэдна з мовы арыгіналу.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд вашых тэлефанаванняў хвілін праз 12, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. А сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польша. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу будуць абскарджваць у вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц хлопец правядзе ў следчым ізалятары. 20 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1,5 года за парушэнне правілаў унутранага распарадку падчас адбыцця пакарання абмежаваннем свабоды за палітычныя графіці. Паводле прысуду Артур яшчэ мусіць адбыць 15 дзён зняволення, якія ён не даседзеў на гэтак званай хіміі, бо яго ўзялі пад варту перад самым заканчэннем тэрміну пакарання. Перадае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч знаходзіцца ў тым самым магілёўскім следчым ізалятары, дзе яго трымалі да суду. У СІЗА ён не ўпершыню. Летась у студзені падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ён трапіў за краты за палітычныя графіці. Яго пакаралі 2 гадамі абмежавання волі і накіравалі ў магілёўскую спецкамендатуру. Там яму, у адрозненне ад іншых асуджаных, часта па некалькі дзён забаранялі пакідаць інтэрнат. За спазненне з працы на 13 хвілінаў супрацоўнікі камендатуры выносілі папярэджанні. Між тым дастаткова атрымаць 3 папярэджанні за парушэнне правілаў распарадку, каб суд замяніў умовы адбыцця пакарання на больш жорсткія. Назіральнікі адзначаюць, што на практыцы за такія дробныя парушэнні нікога звычайна не прыцягваюць да судовай адказнасці. Гаворыць Павел Севярынец, які сам адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі.
Улада выкарыстоўвае новыя тэхналогіі ў справе Андрэя Клімова і ў справе Артура Фінкевіча. Абсалютна зразумелая спроба перавесці чисто політичну справу на кримінально-битові рейки. Ніхто учора не згадував, ні суддя, ні прокурор, ні навіть, на жаль, адвокат, що Артур був поставлений у такі умови, коли кожна помилка може коштувати йому до 3 років тюрми. І безумовно, все це характеризує нову глибину репресії.
Павел Севярынец лічыць, што грамадскасці трэба прыкласці максімум намаганняў, каб Артур Фінкевіч хутчэй апынуўся на волі.
Заклікаў бы ўсіх беларусаў зараз пісаць лісты Артуру Фінкевічу, лісты падтрымкі. Хлопец ён моцны, ён верыць у Бога, ён моліцца, но яму патрэбная падтрымка. Мы заклікаем усіх прымаць удзел у акцыях салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Мы заклікаем усіх беларусаў маліцца за Артура Фінкевіча.
Артурава маці Марыя Фінкевіч непакоіцца за стан здароўя сына. Увечары перад судом яму выклікалі медыкаў. У дзень суду яму стала кепска і суддзя выклікала хуткую. Пасля уколу Артур працягваў даваць паказанні.
Все это время он незаконно отбывает наказание. И все это знают. И о том, что незаконно человека держать в заключении, на 3,5 года его отправить, у меня, честно говоря, слов нет. У него вчера было лицо зеленого цвета. У него же давление высокое. У него давление подскочило, и он просил, просто просил суд, чтобы ему суд перенесли на другой день. А она нет, и все, сделали укол, и все.
Говорит Александр Миленкевич.
Зараз самое главное, это солидарность с Фінкевічем и іншими политвязнями. И мы мусим отдать в этой справе ну, максимум своих выселков. Только солидарность тратует людей и додает нам всем духу, особливо тем, кто в тюрьме. Кіраўнікоў еўрапейскіх структураў, кіраўнікоў дзяржаваў, амбасадараў. Трэба далучыць іх да пастаяннай працы, мэта якой вызваленне палітвязняў.
Цяпер у Артура Фінкевіча новая адвакатка. Яна пачала знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, каб падаць касацыйную скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд.
Расказвала Любоў Лунёва. Летась Артур Фінкевіч быў лаўрэатам прэміі ў галіне правоў чалавека грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97». А сёння ў офісе «Хартыі» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі за гэты год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Расказвае Алег Груздзіловіч.
9-й год уручаецца нацыянальная прэмія «Хартыя 97» у галіне правоў чалавека.
координатор Хартии 97 Андрей Санников перед вручением премии за 2007 год згадал летошнего лауреата Артура Финкевича. Учора молодого активиста знову покарали еще 1,5 года зневоления, обурался Андрей Санников. Лауреат премии Татьяна Климова, жонка политвязня Андрея Климова, закликала не спынять змагання за вызволение политзневоленных.
Сейчас в Беларуси есть политзаключенных немало. Однако власть упорно отрицает наличие политических заключенных. Наша общая задача сделать так, чтобы их не было. И я мечтаю о том, что это время настанет. Все заключенные по политическим мотивам вернутся домой из тюрем, в семьи, живыми и здоровыми.
Премію Тетяні Клімовій уручив були амбасадор і міністр Михайло Маринич, який відбув за кратами більш за 1,5 года з політичних причин, як лічать білоруські правоборонці. Михайло Маринич назвав теперішню владу в Білорусі цинічною і виказав упевненість у перемозі демократії. Так само премію «Галіне правого чоловіка» отримала активістка католіцької парафії Івона Мацюкевич. Координатор Харти 97 Змітір Бондаренко згадав, що у 1990-е годы верниця шмат зробила, каб вернуть червоний костел святых Симона і Елени. Зараз спадарення Мацюкевич серед тих, хто кожен день моляться на приступках костела святого Езепа за вертання верникам гэтага храму. Свою задачу Івона Мацюкевич бачить у тим, каб вернуть людей до Бога.
Уже 142 годы, як забрав у нас ще цар Александр II. Скільки вже змінів було, скільки революцій, то демократію ми будували, то соціалізм будували. А святині, як була архівом, так і є. Але святині завжди вернеться. Яна вернеться, поки є мури стоять, яна вернеться до верників. Обов'язково не може бути Бог охорони.
У номінації «За права чоловіка і свободу творчості» угенерували мастацьку суполку «Погоня». Суполка дзейнічае з пачатку 1990-х гадоў і цяпер аб'ядноўвае больш за 70 мастакоў. Гэта людзі выразна нацыянальна-дэмакратычных поглядаў, якія і ў мастацтве выяўляюць сваю актыўную пазіцыю. Творцы «Пагоні» правялі десяткі выставаў, бралі ўдзел у мемарыялізацыі курапатаў, зрабілі эскізы крыжа пакутаў, звана «Свабоды», шмат разоў аднаўлялі вядомую лаву Клінтона, якую бурылі вандалы. Алесь Марачкін распавёў пра бліжэйшыя пляны мастакоў.
Мы плануем выставу, присвященную Костасю Калиновскому и 200-годию Дунина Марцинкевича. И, безумовно, великая дата 90-годия Белорусской Народной Республики. Так что мы, как кажется, свой меч художный не уклали, творчий меч, и будем поширать свою духовную территорию.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266 39 52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отримайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні грамадская редакторка нашага радио, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацьковшына» Алена Макоўская. И у наступнай паўгадзіне нашага эфіру будзе даследванне, замоўленае нашай грамадской редакторкай, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз з Аленой Макоўскай гутарыць мой калега Александр Лецёнак.
Кто для вас классик литературы? Замежной, белорусской?
Ну, когда мы говорим про белорусскую литературу, это натурально Василь Быков.
А замежная?
В уголе я очень люблю науковую фантастику.
Американцы?
Напевно, так.
А любимые литературные герои?
Я как бы переживаю разом с героем. Для меня это некие эмоции. Але вот книга скончена, некие высновы может быть зроблены, але ты не можешь сказать, что это герой твой любимый, что он идет постоянно с тобой, потому что ты идешь до новой книги.
Человек, який стоит для вас на пьедестале?
А есть такое, видите, не сотвори себе кумир.
Наверное, сайты с чего начинаются?
Я гружу сайт «Свободы», тут «Бай», сайт «Наша Нивы» и сайт «АФН Бай».
У вас пригожий голос. Вы спеваете или нет?
Нет.
Ну, а любите музыку?
Музыку, конечно, вельми.
А песни какие?
Мы супрацовничаем с гуртом «Старый Ольса», и они при нас починали вот это свой рост. то, напевно, все ж таки музика старого вальсу, вона вельми такі великий вплив зробила на мене, не тільки в музикальному плані, а в плані відання білоруської середньовічної білоруської культури, нашої історії. Ну і натурально мені, звісно, подобаються такі гурти, як НРМ, Редзюбер.
На вашу думку, що для білорусів сьогоднішніх коштовність номер один?
Ми насамперед вельми різні, наше громадство.
А от коли ви приїжджаєте як представник батьківщини нікуди, і це питання цілком логічне, мені подається.
Це, напевно, ніяка економічна свобода, можливість самореалізації. Може бути, навіть не всі це усвідомляють, але я думаю, чому у нас і люди виїжджають за межу, які не можуть знайти своє місце тут. Але проблема ще з'являється вельми моцна. Це проблема національної самоідентифікації. Це те, що справді найперше, ну і найбільше засмучає сьогодні.
Найбільший поспіх у вашого життя?
Народження мого сина.
Параза, яка догэтуль адгукається у вашому серці?
Треба навчитися, напевно, ніякі парази, як кажуть, мінуси перетворати у плюси.
А ви вернеться?
Так.
І у що ви вірите?
Просто вірю в перспективу. Я вірю в те, що, в принципі, все буде добре, ми все здолюємо, ми все зможемо.
Головний редактор «Свободи» – ви.
І літерально про 7 хвилин дослідження, чому зменшається білоруська присутність у світі. А зараз передача «Звонки на свободу». Сьогоднішній огляд підрихтував у вяде Ягор Майорчик.
Почнем програму з водгуков на судові процеси. 20 снежня Кастрычницкий суд Могилеву покарал Артура Финкевича 1 годом и 6 месяцами изневоления. Судья Наталья Крашкина признала хлопца виноватым у порушении, якое предугледженное криминальным артикулом «ухиление от отбывания покарания». 20 снежня суд Першамайского району Менску задоволил позов Николая Чергинца про оборону гонору и годности. Журналист Александр Тамкович и редакция газеты «Новый час» повинны выплатить Чергинцу 51 миллион рублей.
Судебная расправа над Хинкевичем и выигрышный суд Чергинца является чистейшим процветанием беззакония в судебной власти на Беларуси.
20 снежня Комитет державной безпеки отзначил 90-годие от дня утворения. Раней старшиня КГБ Юрий Жадобин заявил, что оппозиция не несе ніякой погрозы национальной безпеки. У так званую супольность деструктивных элементов уваходить усяго 1767 особов. Мы их усіх ведаем поименно, по прозвищах. Их не становится ни больше, ни меньше, заявил Жадобин.
Юбиляры у цивильным пропясочать усіх дошченту, каб сябе прославіць спісам деструктивных элементаў. Аб вашым слаўным юбілеі пацукі не ведалі, таму і не павіншавалі з працоўнымі пабедамі. Дзяўбуць указы канстытуцыю. Там яма, тут канава, пакуль на подвигі натхняюць Дзяржынскі і Цанава.
По-ранейшаму у цэнтры ўвагі слухачоў свабоды скасавання льготаў. Паводле закону пра упарадкаванне льготаў, які пачаў дзейнічаць 17 снежня, розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Паважаныя інваліды, прыміце навагоднія віншаванні ад уладаў і дэпутатаў на скасаванне льготаў. І тым болей, калі у вас ёсць дзеці, то льготаў вам не будзе. Высновы лепей, калі дзяцей няма. Думайце, ражаць чи не.
Виктор Бутой из Минска. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров.
Протягнем огляд телефонования в отгуком на працу Радио Свобода.
законце повторы лоббирование интересов гандляров, яких вы соромеючися переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, однободкость и мэтанакированность, большестью разыходящаяся жорсткою правдой, поверховность анализов социального характера, зробили вашу станцию местачковою и, мягко кажучи, малоцікавою, как и наше життё.
Меркаванне слухачоў у нашай праграме «Званкі на свабоду». Тэлефануйце нам нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.
У Мінску 18:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Еўрапейскі суд па правах чалавека апраўдаў 84-гадовага грамадзяніна Латвіі Расіі Васілія Канонава, які быў асуджаны ў Латвіі за ваенныя злачынствы і забойствы цывільных жыхароў падчас другой усесветнай вайны. У 98 годзе суд у Рызе прысудзіў Канонава да 6 гадоў турэмнага зняволення за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці. Пазней справа была накіраваная на даследаванне. У 2004 годзе Вярхоўны суд Латвіі таксама прызнаў яго вінаватым у ваенных злачынствах і прысудзіў да году і 8 месяцаў пазбаўлення волі. Аднак Канонаў дамогся поўнага апраўдання ў Еўрапейскім судзе. Сённяшняга дня шэнгенская зона свабоднага перамяшчэння без памежнага кантролю пашырылася на 9 з 10 новых краінаў развязу, апрача Кіпру, у тым ліку на суседзяў Беларусі, Літву, Латвію і Польшчу. На практыцы гэта будзе азначаць, што грамадзяне 24 краін змогуць падарожнічаць, для прыкладу, з Эстоніі ў Партугалію без ніякага памежнага кантролю і затрымлівання. Прэзідэнт США Джордж Буш і дзяржсакратарка Кандаліза Райс выказалі заклапочанасць з прычыны недастатковай актыўнасці саюзнікаў па НАТА ў Афганістане. Выступаючы на прэс-канферэнцыі, Буш заявіў, што саюзнікі США ў Афганістане відавочна стомленыя і пакідаюць краіну сам-насам з ейнымі праблемамі. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Артур Фінкевіч яшчэ каля месяца правядзе ў следчым ізалятары. Адвакатка Фінкевіча пачала знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, каб падаць касацыйную скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд. Учора Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1.5 года за парушэнне правілаў падчас адбывання ранейшага пакарання на хіміі за палітычныя графіці. Дэпутаты Магілёўскага гарсавету аднагалосна зацвердзілі рашэнне аб бясплатным праездзе для донараў. У чэрвені група магілёўскіх донараў праводзіла папераджальны страйк супраць адмены льготаў. Магілёўская станцыя пералівання крыві мае на ўліку каля 5000 донараў, аднак за апошнія 3 гады іх колькасць у сярэднім змяншаецца штогод на 8%. У офісе Харты 97 адбылося ўручэнне прэміяў у галіне правоў чалавека. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімава, жонка палітвязня Андрэя Клімава і актывістка каталіцкай парафіі Івона Мацукевіч. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была Алена Маковская. Яна скончыла лінгвістычны універсітэт і акадэмію кіравання пры Савеце міністраў. На 3-м з'ездзе міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў 2001 годзе абраная на пасаду старшыні рады, пераабраная ў 2005. Працэс, які адбываецца ў сяродку беларускай эміграцыі, непакоіць лідара СБС. Вось чаму Алена Маковская замовіла журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце.
Там люди згуртаваныя вакол грошы, не вакол мовы, там всего такого.
Асіміляцыя праходзіць больш маланкава, калі няма апірышча сваёй духоўнай айчыне.
Прыехаў Вольскі з ансамблем там недзе ў Нью-Йорк на 1 ці 2 канцэрты, а сюды не дабраўся.
Эканамічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя.
Варта нагадаць, што эміграцыя з беларускіх земляў вядома яшчэ ад часоў Вялікага княства Літоўскага. Назовем, например, такие прозвища, как Петр Мстиславец, Франтишек Скорина, Симеон Полоцкий, Степан Аскерка. Яны покинули глубокий след у духовном житті европейских народов. Добре вядомыя за мяжой такие мужные, таленавитые суайчинники, как Тадеуш Костюшка, Валерий Урублевский, Миколай Судиловский. До початку Першай сусветнай войны з эканамічных прычынаў толькі ў Сибір з'ехалі больш за 700 тысяч беларусаў. У Амерыку і Еўропу ад 500 до 800 тысяч. Падчас наступнай войны Беларусь зведала другую вялікую хвалю міграцыі – больш за 100 тысяч чалавек. А третья пачалася з развалам Савецкага Саюзу і ўтварэння суверэннай Беларусі. Афіцыйная статыстыка сведчыць – теперь за межами РБ стало живуть каля 5 миллионов этничных белорусов. Але в организованных диаспорах только половина из них. Наибольшая колькость белорусов находится в России. Значная частка так само у США, Великобритании, Канаде. Разом у 25 краинах свету. Ці почуваются белорусы за межа объединенными национальной тоезностью? Якую допомогу чекают от родимы? На что сподяются? Высветляла Галина Абакунчик.
У России несколько буйных национальных объединений, и одну из них на Калининградщине. Белорусы складают третину агульного населения краю, и навод недавно обраны мэр городу белорус по воде своего походжения. Тут, таки по всей России, створены две громадские организации разной политической скированности. Одна ориентуется на национально-демократичную батьковщину, другая на провладу Радзіму. І гэта адна з прычынаў, якая замінае нацыянальным суполкам быць з'яднанымі ды актыўнымі, кажа адзін з удзельнікаў незалежнага беларускага руху Ігар Шахович.
Там больш займаюцца фінансавымі і эканамічнымі пытаннямі. Там людзі згуртаваныя вакол грошы, не вакол мовы, там ўсяго такого. Людзі, которые ідэнтыфікуюць сябе беларусамі, яны кантактуюць, это не вельмі цяжка, таму што іх не так шмат. Я ведаю, што і грамадскім арганізацыям на Беларусі зараз вельмі цяжка. Таму якую яны могуць дапамогу, мы рэальна оценивающую ситуацию, я думаю, она нам оказывает. Оказывает весь практически белорусский свет. Миновито эта допомога, и она иснует. Иснует словом, справой.
Дополним сказанное с подаром Шаховичем короткой доведкой. На наступный год российский урад зарезервовал на подтримку белорусской национально-культурной автономии около 10 миллионов доляров. Те гроши мусят за свои диаспора, так бы мовить, официйные, с якой працуют державные структуры РБ. А прихильники батьковщины застаются ни с чем. Між тым, нават прадстаўнікі беларускай амбасады ў Маскве не ўпэўненыя, што іх партнеры здольныя падрыхтаваць неабходныя праграмы пад тую суму. Аднак вернемся да рэпартажу Галіны Абакунчык пра рэаліі і чаканні беларускіх эмігрантаў.
Американский белорус из Чикаго Ванкарем Никифорович каже, что присутность белорусов у США не такая зауважная и активная, как того хотелось бы. Але не все так дрэнна. И вот чому.
Мы же ведаем, что эмиграция с 80-х, 90-х годов из Беларуси была габрейская. Клены сустракаются, вот, спевают песни, говорят по-белоруску. Мне кажется, что все это треба вельми-вельми подтримать. Присылать некую информацию про то, что я на родиме. Добро было бы, либо некие часы гастрольные коллективы приезжали в Чикаго, мы это отчуваем, что вот приехал Вольский с ансамблем там где в Нью-Йорк на один или два концерта, а сюда не добрался.
Черговая короткая доведка. Основная частка послевоенных белорусских иммигрантов улудковалась в Америце и Австралии. Теперь самые великие общины в США – до 600 тысяч белорусов, Аргентине – до 150 и Канаде – до 100 тысяч человек. У штатах Калифорния, Нью-Джерси, Мичиган, США, да и в канадийских провинциях Квебек и Онтария, где белорусы живут наибольш компактно, отчувается их уплыв на социально-экономичное и громадско-политичное житё региону. Далее черговое интервью Галины Абакунчик с выбитыми представниками белорусской диаспоры про их клопоты.
На то, что белорусская национальная присутность за межой не зникне, сподяется и ведомый громадский деяч Александр Нацан из Великобритании. Хоть экономичная эмиграция из Беларуси опошними годами сталася вельми выразной, каже он.
Их ментальность, их чипка была наша, больше экономичная, чисто сам российскомовная. С причины малой колькости белорусов тяжко створить свою группу, как она жила своим белорусским житем. Люди растерушные, на великие отлеглости. Вот здесь проблема. А это те люди, которые приехали оказаться белорусами, и они дали нечто робить. Мы уже отходим, и они все-таки вельми добрые, активно працуют. Так что думаю, что белорусская громада, скажем, у Англии, особенно у Лондона, не пропадет.
Прошу прокомментовать репортаж Галины Бакунчик, громадского редактора «Тыдня» Алену Маковскую.
Падтрымка павінна палягаць менавіта ў сістэмнай супрацы з беларускай дыяспарай. Мы не павінны таксама забываць і беларускую нацменшасць, якая пражывае на тэрыторыі Літвы, скажам, Польшы, Расіі і Латвіі. І таму падтрымка павінна быць розная. Шмат якія суайчыннікі, прыязджаючы ў Беларусь, маючы, скажам, ужо грамадзянства іншых краін, да іх тут ставяцца як да замежнікаў. Няма спецыяльнага нейкага стаўлення як да беларусаў. Таму ў іх няма палёгкі, якое давала б нармальнае заканадаўства гэтай галіне, маецца на ўвазе пэўных спрыяльных сацыяльных умоў, па ахове здароўя, па праўцы лаўткаванню, па навучэнні. Некалькі гадоў таму льготы, якія існавалі пры паступленні дзяцей з беларускай дыяспары ў беларускія ВНУ, яны скасаваныя. Падтрымка можа быць вельмі шмат узроўнівая ў залежнасці ад розных мэтавых групаў.
Нагадаю, беларускае замежжа – гэта прысутнасць суайчыннікаў у больш чым 70 краінах свету. Аднак беларуская дыяспара маецца ўсяго прыкладна ў двух дзясятках краінаў. Бо дыяспара ўтвараецца тымі менавіта людзьмі, якія самаідэнтыфікуюцца беларусамі, дасведчаныя ў нацыянальнай культуры. І спадарня Маковская і іншыя спецыялісты канстатуюць, у параўнанні з суседнімі – расійскай, украінскай, польскай – беларуская дыяспара лічыцца даволі слабай, раз'яднанай. Чаму? Высвятляла Інна Студзінская.
Беларускую дыяспару стварыла пасляваенная хваля беларусаў. Па розных ацэнках ад 30 до 50 тысяч чалавек, якія раз'ехаліся з паваеннай Нямеччыны. І адразу спачаліся праблемы. Лічыць гісторык, даследчык беларускай дыяспары Алег Гардзіенка.
Вельмі вялікую шкоду нанёс палітычны раскол гэтай паваеннай хвалі эміграцыі. Калі беларусы падзяліліся на прыхільнікаў Мікола Абрамчыка, які ўзначаліў аднаўленую раду Беларускай народнай рэспублікі, і прыхільнікаў Радаслава Астроўскага, які аднавіў БЦР у 48-м годзе. Абодва яны былі беларускімі патрыётамі, але палітычныя амбіцыі ім заміналі зрабіць крокі насустрач. Вельмі шмат людзей, пабачыўшы гэты раскол, адышлі ад нацыянальнага руху.
Нездаровым быў і царкоўны падзел 1948-50-х гадоў. 80% эмігрантаў з Беларусі праваслаўныя, але яны так і не здолелі стварыць адзіную праваслаўную царкву. Беларусы не стварылі класычнай навукова-даследчай установы на эміграцыі, у адрозненні ад украінцаў, якія маюць добрыя асяродкі пры Гарвардзе ці ў Таронта.
Варта ўзгадаць, што да расколу ў замежным беларускім асяродку спрычыніўся і канфлікт паміж прасавецкай ды русафільскай яго часткай з аднаго боку і ваенна-палітычнай эміграцыяй 1946-1953 гадоў з другога. Арганізацыйна апошняя ўтварылася ў лагерах заходняй зоны акупацыі. Створаныя тут беларускія нацыянальныя камітэты або камітэты дапамогі пачалі хутка распаўсюджваць нацыянальную ідэалогію. У США і Канадзе яны найперш узяліся за ўладкаванне ўласных цэркваў, стварэнне беларускіх грамадскіх дамоў, напрыклад, славутага па сёння беларуска-амерыканскага цэнтру Саут-Рэверы, царквы святых апосталаў Петра і Паўла ў Адэляйдзе. Далей патрыёты-замежнікі заняліся ўшанаваннем памяці выбітных суайчыннікаў, напрыклад, Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі, Тадэушу Касцюшку ў розных краінах. З'явіўся таксама помнік змагарам за Беларусь у Іст-Брансвіку ды іншыя. Аднак дамо слова нашаму корэспандэнту Інне Студзінскай, якая шукае прычыны сённяшняй слабасці раз'яднанасці беларускай эміграцыі.
Даследчык беларускай эміграцыі Зміцер Саўка лічыць, што прычыны слабасці беларускай эміграцыі ў тым, што яна збольшага не палітычная, а эканамічная.
Эканамічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя. Калі палітычная эміграцыя спадзяецца адыгрываць палітычную ролю ў сваёй краіне, а можа нават вернуцца да ўлады ў гэтай краіне, несумненна, яна будзе моцная. Іншая рэч – яна не можа быць моцнай, калі правадыры ёсць, а індзейцаў няма.
Актывіст беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах Амерыкі доктар Янка Запруднік лічыць, што асветніцкую справу дыяспара робіць добра.
З самага пачатку, калі сюды прыбылі сведамыя беларусы, яна заключаецца ў арганізацыйных намаганнях, заснаванні адпаведных структураў і рэлігійнага жыцця, і грамадскай дзейнасці, палітычнай дзейнасці, каб пасля, згуртаваўшыся, займацца пашырэннем імя Беларусі раз, а па-другое, пашырэннем ідэі вызвалення Беларусі за савецкім часамі, а цяпер пашырэння ў Беларусі незалежнай фармальна дэмакратыі грамадзянскіх правоў.
У многіх еўрапейскіх краінах, дзяржавах Балтыі, Польшчы, Украіне, Чэхіі ды іншых, беларуская дыяспара расколатая на шматлікія суполкі, зямляцтвы, культурніцкія арганізацыі. На думку старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі, раскол адбыўся пасля другога з'езду беларусаў свету. Частка дыяспары стала праўладнай пасля таго, як была запрошаная на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам.
Ну, я называю гэта як прадаліся за 30 юдзіных срэбнікаў. Такі уже падзел. Вернувшыся уже да хаты, мы як бы апынуліся па розныя бакі бар'еру.
У Літве ёсць, да прыкладу, беларускае таварыства, якое ачольвае Леанід Мурашка, і з якім супрацоўнічае вельмі шчыльна беларуская амбасада ў Літве, некалькі культурніцкіх беларускіх суполак. А адзінства, як і ва ўсім свеце, няма.
А што думае пра гэта грамадскі рэдактар тыдня, лідар міжнароднага грамадскага аб'яднання «Бацькаўшына» Алена Маковская?
Прычына слабасці беларускай дыяспары я бачу наступнае, што перш за ўсё гэта, калі казаць пра сённяшняе пакаленне беларусаў, якія выязджаюць за мяжу, гэта іх слабая нацыянальная самаідэнтыфікацыя. У выніку чаго яны проста вельмі лёгка падаюцца асіміляцыі альбо далучаюцца да больш моцных дыяспар, такіх як расійская, польская і украінская. Так само причина певної слабості білоруської діаспори я лічу той політичний поділ, який сьогодні існує на постсовітські простори, що не дає можливості шмат яким білорусам, скажімо, долучитися ці до одних чи до других організацій білоруської діаспори.
Ми притягнемо розказувати про те, чому звужається білоруська присутність у світі, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
А сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацухевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце?
Звычайна змагаецца за беларускасць невялікая групка вельмі актыўнай творчай інтэлігенцыі.
Людзі спускаюць карані, гэта, напэўна, добра. З іншага боку, яны проста сыходзяць з нейкай беларускай справы.
На нас павешалі на гэта аднаго ламеку, што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, гэта ж не сур'ёзна.
Калі ў Расіі 15 гадоў таму налічвалася 1,3 мільёна нашых суайчыннікаў, то зараз каля 800 тысяч. У Польшчы тая дынаміка ўражвае яшчэ больш. Ад колішніх амаль 200 тысяч да сённяшніх 50. Чаму скарачаецца колькасць беларусаў у Польшчы, найперш у Беласточчыне, матэрыял Сергія Астраўцова.
Гарадзенскі гісторык Сергій Токць вывучае гісторыю беларускага сялянства, у тым ліку ў заходняй Беларусі. Сергій Токць зазначае, што ў межах сучаснай польскай дзяржавы паводле падлікаў розных даследчыкаў было каля 200 тысяч беларускамоўных жыхароў. Якія ў такім разе могуць быць прагнозы? Што можа чакаць беларускую меншасць у Польшчы?
Канешне, сітуацыя выглядае вельмі катастрафічнай. Урбанізацыя, дэпапулізацыя вясковага грамадства Беласточчыны ці Падляшча. І нам пагражае знікненне гэтай ўжо адносна невялікай вот супольнасці 50-тысячнай беларусаў, тым больш што адбываецца зараз і паланізацыя богаслужэння у праваслаўнай царкве. Адчайна змагаецца за беларускасць невялікая групка вельмі актыўнай творчай інтэлігенцыі беларускамоўнай Беласточчыны, якія па сутнасці зрабілі вялікі ўклад у агульнабеларускую культуру.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка Сергія Токця.
Каб лепш разумець тое, што адбываецца зараз, варта заглянуць у не такую ўжо далёкую гісторыю. Падчас беларуска-польскай рэпатрыяцыі 1945-1948 гадоў 274 тысячы чалавек перасяліліся ў Польшчу, а адтуль вярнуліся толькі 36 тысяч беларусаў. Калі ў 1954 годзе заключалася савецка-польская дамова аб дзяржаўнай мяжы, прагучала лічба. Толькі на Беласточчыне жывуць да 400 тысяч беларусаў. І зноў слова журналісту Сергею Астраўцову, які даследуе тэндэнцыю скарачэння беларускай дыяспары ў Польшчы.
Мы патэлефанавалі ў Беласток да галоўнага рэдактара газеты «Ніва» Яўгена Вапы і пацікавіліся, ці спрыяе Рэспубліка Беларусь захаванню польскіх беларусаў.
Дапамога таго, што ідзе на Беласточчыне ў Польшчы, гэта ідзе перад усім цераз арганізацыю выстава консульства ў беларускім музеі ў Гайнаўцы і дапамога фальклорным калектывам у набыцці новых касцюмаў. Аднак гэтая праца вядзецца толькі з аднымі слушна-ідэйнымі аб'яднаннямі.
Атрымліваецца, што беларускія ўлады падзяляюць нацыянальныя арганізацыі беларусаў у Польшчы на чэсных і нячэсных.
Ёсць нармальныя кантакты, сустрэчы, але калі гаварыць пра супрацоўніцтва, то гэта не нагадаецца.
Наколькі трывалай выглядае лічба 50 тысяч беларусаў у Польшчы?
асиміляція проходить більш маланкова, коли нема опірища своєї духовної, а й чи нема у своєї духовної батьків, що є, значить, в Білорусі. І коли ми довідуємося, читаємо, що на нари у арешті трапляють поети, письменники за розмову по-білоруську, то якою може бути і позитивне ставлення, якою може бути опірища?
Каже Євген Вапа. А пошнє питання до його. Значить, коли білоруська держава не взмацняє білорусів у Польщі, то не виключно, що їх з часом буде становитися менш.
Не тільки про нас, це ж питання, скільки білорусів буде в Білорусі, коли буде такі тенденції русифікаційні на конт мови, школьництва, освіти. Це ж питання про виживання усіх білорусів.
Прошу прокоментувати ситуацію зі скороченням білоруської присутності у Польщі громадського редактора «Тидня» Аліну Маковську.
Сьогодні одна з найбільших небезпек, з якою ми зустрікаємося, це паскорені темпи асиміляції білорусів за межою. Ті переписи насельництва, які проведені там кілька років тому у сусідніх країнах, показують, що білоруси раптово зникають з мапи цих країн, є ледь не там десятками тисяч чоловік. І це вельми небезпечні процеси, це показує, що люди перестають себе зв'язувати з Білоруссю. Для нас це згуба тих можливостей і тих ресурсів, які тоїть у собі білоруська діаспора.
Ми просягуємо обмірковувати тему, пропоновану громадським редактором «Тидня» Аліною Маковською. Чому звужається білоруська присутність у світі? Чи є перспектива у білоруської діаспори на розвиття? Чи є потенціал для створення білоруських бізнесових, адукаційних та культурницьких осяродків? От кого і від яких чинників залежить можливе розвиття білоруської діаспори? Шукав відказу у Сіверін Квятковський.
Одною з перших країн у періоду керування у Білорусі Олександра Лукашенки, куди почалася активна еміграція, Чеська Республіка. Сергій Скаруліс живе у Празі 8 років, веде свій власний адвокатський бізнес.
З одного боку, люди впускають скоріше, це, напевно, добре. З іншого боку, вони просто сходять з якоїсь білоруської справи, бо сім'я, діти, інститут, екзамени, все ще. Вони губляються таким чином.
Сергій Скаруліс зауважає, що білоруси у Чехії мкнуться заробляти у сфері дробного бізнесу або сервісу. Мой суразмовця називає приблизну лічбу 5 тисяч білорусів, що живуть у Чехії.
Армянів тут маємо наполову менше, але їх бачно більше. Коли ладили ніякі концерти у Празі, ми ладили, і прийшло шмат білорусів, опізнавання яких ми вогулі не мали ніякого уявлення.
Чергова коротка історична довідка. Прага двойче була центром білоруської політичної діяльності. У першій половині 1920-х і у другій – 1930-х. Поскольку урядчик Словаччини тоді сприяв славянським емігрантам, у її столиці отаборилася самая велика діаспора. Тут знаходилися урад і Рада БНР, побіж зімі діяничали лідери СРУ та інших політичних, студентських і молодівих організацій. Тут працювали поети Владимир Жилка, Лариса Генієш і інші. І знову слово нашому кореспонденту Сіверіну Квятковському, який дослідує перспективу білоруської діаспори на розвиття.
Велика кількість нових емігрантів живе у сусідній Польщі. Про існування ніяких адмислових бізнесів у білоруській діаспори покуль говорка не ведеться. Нема ані власної білоруської кав'ярні, ті дитячого центру. З іншого боку, від Варшави до Мінську крыху болі за 500 кілометрів. Тому побачити афішу з обвіскою про нейку білоруську імпрезу у великім польським городі вельми просто. Я розмовляю з Олександрою, яка живе у Варшаві більш за 10 років.
У Польщі, ну так здається, більш культурне життя білоруське, ніж у Білорусі.
Серед тенденцій опошнього часу Олександра зауважає більшу кількість молодих емігрантів. У США нема білоруських школ, університетів, телеканалів і шмат тиражних щоденних газет, як у некоторих інших діаспорах. Моя сорозмовця Ірина Куропаткіна живе у Злучених Штатах крыху більш за 10 років.
Треба просто об'єктивно поглядіти на те, що є Білорусь на карті світу, порівнювати, наприклад, білорусів з італійцями, ну, буде ніяк не шире, не об'єктивно. Там ти виграв, наприклад, у грін-карту і приїхав у Злучені Штати. Хто ти? Коли ти не був білорусом на Білорусі, то ти не будеш білорусом у Америці.
Ірина Куропаткіна говорить про односно нешматлікую білоруську еміграцію часу існування СССР і зазначає, що більшість старих емігрантів мали національну самосвідомість. З іншого боку, Ірина бачить становчі тенденції.
За останні два роки тільки на Вашингтонщині, де я знаходжуся, сформувалася більш-менш свідома і така моцна білоруське згуртування. І це молоді люди, для їх, звісно, можливості і перспективи будуть зовсім інші.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» старшині Ради Міжнародного громадського об'єднання «Батьківщина» Алени Маковської.
Потенціал білоруської діаспори вельми великий. Я лічу, що, в принципі, він не використовується у Білорусі. Це не тільки огромний чоловічий ресурс, 2,5 там ці 3 мільйони білорусів. Це так само і можливість білоруса за межі притягувати в Білорусь певні інвестиції. Не тільки у сферу економіки, але, скажімо, інтелектуальної сфери так само. потенціал білоруської діаспори у можливості, скажімо, лобі певних білоруських питань на зровні урадів своїх країн, лобі так само економічного, там, напевно, політичного лобі. Гэта стварэнне пазітыўнага іміджу Беларусі ў свеце.
Спадарыня Маковская лічыць, што адной з галоўных прычынаў, якія замінаюць сталенню і развіццю беларускай дыяспары, з'яўляецца адсутнасць адпаведнай прававой базы ў Рэспубліцы Беларусь. У прыватнасці закону, які прагуляваў стасункі з замежнымі суайчыннікамі. Ён ўсё яшчэ знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, хоць ва ўсіх постсавецкіх краінах адпаведныя прававыя акты даўно дзейнічаюць. Працягвае тэму Юлія Рымашэўская.
Галіна Навіцкая, каардынатар таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом «Радзіма». Яна кажа, што ў гэткім законадаўстве найперш зацікаўлена беларуская дыяспара.
Яны там далёка і яны хочуць, каб «Радзіма» нечым трошкі ім дапамагла, каб «Радзіма» не заступілася за іх. У Расіі ёсць такі закон, і яны ведаюць тых, хто жывуць у Расіі.
Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Савета міністраў спадар Ламека удакладняе, за кім зараз галоўнае слова ў прыняцці закону.
Гэта задача ў першую чаргу Міністэрства замежных справ, якое мае ў большасці краін свае консульствы, пасольствы. А то на нас павешалі на гэта аднаго Ламеку, і што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, это ж не сур'ёзна.
Паводле спадара Ламекі, пад кантролем камітэту па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў толькі ўнутраная міжведамственная праграма аб супрацоўніцтве з беларусамі замежжа.
Гэта не дзяржаўны дакумент, а міжведамственная. У гэтай праграме запісалі, хто за што адказвае і ў якія тэрміны павінен што выконваць. Вот што гэта за праграма, это не тая, якую мае на ўвазе бацькаўчына.
Для прыняцця гэткай грунтоўнай праграмы, якая будзе закранаць пытанні фінансавання, кажа спадар Ламека, не хапае заканадаўчай базы.
Вот калі выйдзе закон, тады у адпаведнасці з законам можна ўжо гаварыць і пра праграму. Но праграма будзе мэтанакіравана на тое, каб была вуліца з двухбаковым рухам. Не толькі дапамога нейкая фінансавая, а каб і адтуль інвестыцыі, і імідж нашай дзяржавы аўтарытэт падымаць.
Ва ўпраўленні гуманітарнага супрацоўніцтва МЗС мне сказалі, што інфармацыя пра распрацоўку закона аб суайчынніках уласна службовая.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня, старшыня таварыства «Бацькаўшына» Алена Маковская.
Законодавчая база, на жаль, сёння ў Беларусі адсутнічае ў супрацы з беларускай дыяспарай. Няма ні закона, які б рэгуляваў стасункі з суайчыннікамі за мяжой, і няма дзяржаўнай праграмы. Між тым, досвід суседніх краінаў паказвае, што ўжо даўно можна паспяхова супрацоўнічаць з дыяспарамі, таму што падобнае законадаўства ўжо існуе фактычна ва ўсіх краінах суседзях.
Напрыканцы ўзгадаем Васіля Быкова, які змушана жыў апошнія гады ў Фінляндыі, Нямеччыне ды Чэхіі. Яму належаць словы пра тое, што беларуская дыяспара свабодная ад тых многіх заганаў, што ўласцівыя грамадзянам нядаўняй таталітарнай дзяржавы. Эміграцыя першай паднялася з каленаў і захавала шмат чаго з нацыянальнай культуры, зберагла ў чысціні мову, вернасць ідэі нацыянальнага адраджэння. Вакол гэтых адвечных святыняў і будзе надалей гуртавацца беларуская супольнасць, каб захаваць сваю прысутнасць у свеце. З вамі быў Александр Улецёнак.
А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не проспіце ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
А 18 години наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц, хвалі 31,25 метрів.
А 20 годині настройтеся на частоти 9725 і 9865 кГц. Діапазон коротких хваляв 31 метр.
Ад 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7165 і 9725 кілогерцов.
Завжди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кілогерцов або 490 метрів.